Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës së Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragun, jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjera shoftojmë të ndiqni. Britania Madhe i propozon qeverisë së Kosovës të hap debat publik për çështjen e shënimit të kufirit me Malin e Zi. Ligji kundër mafias në Kosovë ka mbetur vetëm ide si pasojë mungesës së vullnetit politik. Së paku 20 persona kanë humbur jetën gjatë përplasjes së dy trenave në Itali. Këngëtarja Taylor Swift është artistja që ka fituar më shumë gjatë vitit 2016. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në fillim, ambasadori britanik në Prishtinë, Rory O'Connell, ka ftuar qeverinë dhe opozitën të zhvillojnë debat për të sqaruar qytetarëve marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Thirrje për debat publik ka bërë edhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, si dhe një pjesë e shoqërisë civile, duke besuar se vetëm përmes debatit mund të ulen tensionet politike që kanë nxitur çështja shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Kronika e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ambasadori britanik në Prishtinë, Ruari O'Connell, i ka propozuar qeverisë së Kosovës që të organizojë debat publik për të sqaruar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Pas një takimi që zhvilloi me ministrin e jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, ambasadori O'Connell ka preferuar debatin publik për demarkacionin si çështje që aktualisht po e tensionon skenën politike në Kosovë. Ambasadori britanik kishte porosit të qarta si për qeverinë, ashtu edhe opozitën dhe mbështetësit e kundërshtimit të demarkacionit, duke kërkuar maturinë në veprimet e tyre.
Kjo është një çështje bilaterale mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ka qenë kusht për liberalizimin e vizave, të lëvizë edhe qeverinë a me bën një debat publik, edhe të furnizojnë qytetarët me faktet. Mendoj që mund të ndihet shumë e mirë për njëri që mendon që ai mbron Republikën, ai mbron tokën e Kosovës. Po ju lutem, para se të vazhdoni në këtë drejtim, mendoni çka në fakt ka ndodhur.
Mesazhet e ambasadorit britanik pasojnë porositë ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland të bëra të dielën në Prishtinë, e cila tha se Kosova do të duhet të bënte hapat e nevojshëm para vjeshtës dhe kështu të ruaj momentumin e zhvillimeve pozitive. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka deklaruar se aktualisht po diskutohet brenda institucioneve se kur do të procedohet në kuvent për miratim marrëveshja për demarkacion në kufirit me Malin e Zi. Hoxhaj i ka lënë të hapura të gjitha mundësitë për shi edhe vazhdimin e diskutimeve ndër institucionale për kohën kur do të procedohet.
Kosova ende nuk është shtet antar i OKB-s, dhe ambasadori britanik edhe unë e dim se çka nuk kupton kjo. Çdo demarkim i kufirit me Malin e Zi do të shndronte ato në një kufir ndërkombëtar. Edin peshën se sa vlen që të përmbyllet një proces i tillë. Ne si qeveri jemi në një proces të konsultave të mbrojtshme, është vendim i kryeministit dhe qeverisë, i cili harmonizon agjendën me kryetarin e kuvendit dhe me kuvendin se kur kjo temë shkon në qeveri të Kosovës.
Por vonesa tashmë besohet se janë krijuar. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë se qeveria duhet të mos nxitohet dhe të merrë në shqyrtim propozimet për debate publike.
Çdo veprim i parakoshëm, sepse për mendimin tim ne jemi vonu dhe për shumë për këtë çështje. Çdo veprim pas gjithë kësaj që ka ndodhur në Kosovë, pa qartësuar disa çështje, absolutisht unë mendoj se është nxitim dhe nuk guxojmë të nxitohet, po duhet jemi shumë të kujdesshëm që kur të vijë këtë çështje në parlament, mos kemë më dilema po të bim vendimin e drejt vendimin final.
Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi e nënshkruar në fund të muajit gusht të vitit të kaluar në Vjenë, po kundërshtohet ashpër nga opozita, por edhe disa deputetë brenda koalicionit qeverisës. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Donika Kadaj Bujupi ka përsëritur se Vetëvendosje do ta kundërshtojë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Gjatë kësa jave, ishte paralajmruar se të mërkurën qeveria Kosovës do të procedonte për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacion në kufirit me Malin e Zi, por gjërat besohet se tashmë kanë ndryshuar, nga që jo vetëm ambasadori britanik, por edhe partia më madhe në kuvend, Partia Demokratike e Kosovës, si dhe një pjesë e shoqërisë civile, po preferojnë debatin publik në mënyrë që të ndikohet në uljen e tensioneve politike para se marrëveshja të procedohet për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmi i fundit.
Qeveria Kosovës e ka shtyrë mbledhjen e parapar për të mërkurën në cilën do të diskutohej edhe për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, ka thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të qeverisë të Kosovës. Mbledhja parapar e qeverisë në cilën do të diskutohej për çështjen e demarkacionit thuhet se do të zhvillohet brenda javës, por nuk është saktësuar një afat tjetër. Kjo marrëveshje do të debatohet në qeveri pak ditë pas vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, që ka kërkuar përfundimin e proceseve të rëndësishme për Kosovën para vjeshtjes së këtij viti. Qeveria do duhet të kalonte marrëveshjen në kuvend për ratifikim të saj me gjithë kundërshtimet të opozitës së Kosovës. Kjo marrëveshje ishte bërë edhe kusht themelor për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kur Komisioni Evropian e hapi dritën e gjelbër për Kosovën. Vazhdojmë emisionin me kronika të tjera. Ligji antimafia ka kohë që përmendet nga qeveria dhe ligjvënësit, por ai nuk është proceduar ende për shqyrtim dhe më pas miratim në Parlamentin e Kosovës. Si pasojë mungesës së vullnetit politik për ta luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, vlerësohet në Prishtinë, ligji antimafia thotë të ketë mbetur vetëm si një ide. Nga Prishtina, detajet në këtë temë sjell Luleta Krasniqi.
Ka afro 6 vite që kur në Kosovë ishte nisuar ligji antimafia, i cili do të regulonte shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme, por që një ligj i tillë ka mbetur vetëm si një ide. Ligji antimafia ishte nisuar në vitin 2010 nga ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, po ashtu ishte dhe Komiteti Kombëtar i Politikës së Jashtme Amerikane, i cili në atë kohë kishte rekomanduar që Kosova të ketë ligjin antimafia. Mungesa e vullnetit politik për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin në Kosovë, si dhe frika e ballafaçimit me njerëz që janë pasuruar në mënyrë të paligjshme, thuhet të kenë ndikuar që autoritetet kompetente të neglizhojnë procedurat e hartimit të ligjit antimafia. Albulena Haxhiu, kryetare Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ligji antimafia ka kohë që përmendet nga qeveria, por ai ende nuk është proceduar për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Kosovës.
Për vite radhazi është qeveritë ndryshme, edhe kjo e tanishmja kanë premtuar që shumë shpejt do të sjellet ligji antimafia në kuvendin e Republikës Kosovës, pak të nuk kanë dohë diçka e tilë për shkak të mungesës së vullnetit politik. Edhe dyta arsyja kryesore me gjithat është për shkak se njerëz të korruptuar asnjëherë nuk mund të luftojnë krimin organizuar dhe korrupsion.
Deputetja Haxhiu, e cila i takon subjektit politik lëvizja vetëvendosje, tregon se në mandatin e kaluar të Kuvendit të Kosovës kishin propozuar një projekt ligj për shqyrtim dhe vërtetimin e pasurisë së pajustifikueshme, por që si i tillë, si thot ajo, ishte kundërshtuar nga ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi.
Pra, kjo është shumë pak në plas për DKJ, dhe asli DKJ nuk janë të interesuar të luftojnë krimin organizuar dhe korupcionin, dhe për këtë arsye duhet të them që përderi sa kemi në qeveri njerëz të cilët janë përfshirë në afera korruptive, nuk do të mund të luftojnë të krimin organizuar dhe korupcionin.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me atë si deri ku kanë arritur procedurat lidhur me ligjin në fjalë, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, është ligji për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë së fituar në vepër penale, që sipas tyre kryen funksionin e njëjtë. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se në Kosovë ka legjislacion që mundëson luftimin e pasurive të paligjshme, por që nuk ka vullnet që ky legjislacion të zbatohet. Petim Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kurniza aktuale ligjore nuk ka pasur vullnet të zbatohet asnjëherë nga prokurorët dhe gjykatësit.
Përveç kodit penal dhe kodit procedurës penale, sot ekziston edhe ligji mbi kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, ligj ky i cili pothuajse asnjëherë nuk është përdorur nga ana e prokurorëve. Dhe kjo tregon që ka mungesë të vullnetit për të luftuar pasuritë paligjshme, rrjedhimisht kriminalet të cilët i kanë krijuar këto pasuri duke zhvatur buxhet publik dhe po ashtu buxhet tjetër përmes veprimtarive kriminale.
Përpjekja për të krijuar një ligj të ri antimafia, shton Musliu, është vetëm një përpjekje autoriteteve për të arsyetuar mospunën dhe mungesën e vullnetit që të ballafaqohen me ata njerëz që sot janë milioner e që kanë zhvatur buxhetin në mënyrë të kundërligjshme dhe kriminale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës thonë se jashtë quajturi Universiteti i Prishtinës, me selitë përkohshme në Mitrovicë të Veriut, pritet të integrohet në arsimin e Kosovës. Zëvendës ministri i këtij dikasteri, Usmen Ballzhi, thotë se kësaj do t'i paraprij procesi verifikimit të vlefshmërisë së diplomave që lëshohen nga Universiteti Paralel në Veri. Por Ivo Tomić, drejtori i zyrës për çështjet e komuniteteve në Qeverinë e Kosovës, e mohon këtë, duke thënë se ky është vetëm një proces verifikimi. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Verifikimi vlefshmërisë së diplomave të cilat janë marrë nga studentët në të ashtu quajturin Universiteti i Prishtinës me selitë të përkohshme në Mitrovicë të Veriut, institucion ky paralel serb i arsimit, do të mund të bëhet deri në maj të vitit 2017, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës. Kjo sipas tyre nën kupton integrimin e këtij universiteti në arsimin e Kosovës. Siç thon ata, verifikimin e këtyre diplomave mund ta kryejnë të gjithë ata studentët që dëshirojnë të punojnë në institucionet e Kosovës. Njohja e këtyre diplomave rrjedh nga marrëveshja e Brukselit e vitit 2011 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, Usmen Ballzhi, thot për Radion Evropa e Lirë se komisioni për verifikimin e këtyre diplomave ka nisur punën në maj të këtij viti. Ky proces sipas tij është mjaft pozitiv për faktin se në këtë mënyrë jepet rasti komunitetit serb dhe të gjithë atyre që kanë studiuar në Universitetin e Mitrovicë të Veriut të integrohen shoqërinë e Kosovës, të jenë të pranishëm në tregun e punës, si dhe të hiqen pengesat me të cilat janë ballafaquar deri më tash.
Ne kemi qenë modena ku godin ndana universitetin të në një të integrishë u kosis këmë obrazvanje.
Pres që pas një viti universiteti në Mitrovicën e Veriut të integrohet në arsimin e Kosovës dhe në të ardhmen të ndryshoj dhe pamjen e diplomave të cilat i ka lëshuar deri më tash. Unë jam optimist dhe e di që kjo do të ndodhë. Fundja edhe marrëveshjet e Brukselit e kanë këtë qëllim që më në fund të zgjidhet problemi i arsimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe që në të ardhmen të mos ndodhin gjërat e së kaluarës, ka thënë zëvendës ministri Ballzhi. Por Ivo Tomić, drejtori i zyrës për çështjet të komuniteteve në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se tash e më shumë se një muaj ka nisur pranimi kërkesave të studentëve për verifikimin e diplomave në Ministrinë e Arsimit në Gračanicë, por se zbatimi po vonon në Mitrovicën e Veriut. Megjithatë, sipas tij, ky është vetëm procesi verifikimit dhe se pohimet se ky proces ka të bëjë me çfarë do integrimi ose ngjashëm nuk qëndrojnë.
Ko se rezumit të stvarit nas se sta të vrësumë të integrat, odje së në radio të amërës të në prezit po të dhe të diponë za ishte i zëtës të në fakultetet.
Kush do që kupton këtë qështje, e di se çfarë në nënkupton procesi verifikimit. Bëhet fjalë për atë që vetëm kërkohet vërtetimi që ajo diplom vërtet është e lëshuar ose jo nga fakulteti, në mënyrë që studenti ta marrë letrën nga Ministria e Arsimit dhe që në mënyrë të vlefshme është arritur ajo diplom. Me atë letër mund të kërkohen vendet e punës në institucionet publike, ka thënë Tomić. Ai ka shtuar se në vendimin që ka marrë qeveria e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar për pranimin e diplomave të universitetit që funksionon në Mitrovicën e Veriut, procesi quhet procesi verifikimit të diplomave, por sa është i rëndësishëm vetë ky procesi verifikimit të vlefshmërisë së diplomave për studentët serb që jetojnë në Kosovë dhe si shohin ata. Radica Obradović, jurist e diplomuar në të ashtu quajturin Universiteti i Prishtinës me selitë të përkohshme në Mitrovicë, e quan të rëndësishëm këtë proces për të.
Ja sam për svoje dokumenta predala, postupak traje obzirom da sam ja završila na Prištinskom univerzitetu ovde, ni oni računaju kao paralelni univerzitet.
Unë kam dorëzuar dokumentet e mia, duke pasur parasysh që i kam përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, ata këtu e konsiderojnë paralel dhe kërkojnë verifikimin, por nuk paguajmë asgjë përveç disa taksave në gjyq për ta verifikuar diplomën, tha Obradović. Stevan Markovic nga Mitrovica e Veriut thotë se procesi verifikimit të diplomave ndonë se është i dobishëm, në afat të gjatë do të dëshmohet se është vetëm edhe një hap drejt integrimit.
To je korisno, ali dugoročno može da bude loš për nas, jer to je prvi stepenik integracije univerziteta.
Kjo është dobishme, por në afat të gjatë mund të jetë diçka e keqe për ne, sepse kjo, sipas autoriteteve të Kosovës, është shkalla e parë e integrimit të universitetit. Ky proces do t'i ndihmojë ata që kërkojnë punë, por në përgjithësi, në masë të rëndësishme dhe në afat të gjatë, kjo nuk do ta ndihmojë popullin. Vetëm kush gjen punë aty do t'i ndihmojë, por por këto janë në raste individuale, tha Markovic. Sido që të jetë, angazhimi komisionit për pranimin e diplomave është i kufizuar në afatin për një vjet, duke u nisur nga ky fakt të gjithë studentët serb që kanë diplomuar në të ashtuquajturin Universiteti Prishtinës me cili të përkohshme në Mitrovice, të cilët janë të interesuar të punojnë në institucionet e Kosovës, duhet të dorëzojnë dokumentet e nevojshme të organet kompetente para përfundimit të muajit maj të vitit 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë të ndëruar dëgjues tek lajmet nga rajoni, më sakt në Maqedoni, ku partit politike vazhdojnë bisedimet për zgjidhjen e krizës. Nuk përjashtohet mundësia për arritjen e një marrëveshje për disa nga pikat më kontestuese që do t'i hapin rrugën saktimit të datës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Të ndjekim kronikën e korrespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Porosit e ndimës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç zbatimit të gjitha pikave të marrëveshjes politike vlerësohen si shumë domethënëse së bashku me ato të ndërmjetësit të qeverisë gjermane Johannes Heindel në zgjidhjen e krizës politike. Shkurtimi i fondeve IPA por edhe paralajmërimet për sanksionet të reja kanë detyruar partit, në veçanti ato në pushtet, që të jenë më të përkushtuara në bisedimet që po zhvillohen tani më një kohë të gjatë. Në bazë të vlerësimeve partijake nuk përjashtohet mundësia për një marrëveshje të re për disa nga çështjet kryesore, si listën zgjedhore, reformat në media dhe garantimin e punës së prokurorisë speciale. Duke folur për vizitën dhe mesazhet e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, njohësi i çështjeve politike Xhelal Neziri thekson:
"Porosia është e qartë, nëse pengohet prokuroria speciale në punën e saj, nëse marrëveshja e Prishtinës nuk implementohet në tërësi, nëse nuk respektohen standardet demokratike në atë gamën e përgatitjeve të zgjedhjeve demokratike, atëherë Maqedonia do të ballafaqohet me sanksione, do të ballafaqohet me sanksione gjithë ato pengueset, e gjithë ato politikanët të cilët nuk janë të interesuar dhe aq shumë që të ketë hetime mbi rastet korruptive dhe nuk janë të interesuar aq shumë që të ketë demokratizim shtetit dhe zgjedhjet lira demokratike."
Thot Neziri, për rëndësinë që ka puna e papenguar e prokurorisë speciale, flet edhe Nikola Dujoski, profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupit. Ai thot se dëshmi për këtë është edhe takimi i diplomatës së lartë amerikane Victoria Nuland me krye prokuroren Katica Janeva.
Në zinë të shtetë bashkë Katica Janeva isto tako është vështirë me porakë. Megjithëse ne očekujemo dikë para në vonë kur brzo vreme do ku specialno të javno vinita sposta në edinstvena të institucija na promenite vo.
Takimi i saj edhe me prokuroren speciale Katica Janeva është një mesazh i fuqishëm. Megjithatë në një të ardhmë të afërt nuk pres ndonjë ndryshim nëse prokuroria speciale mbetet institucioni i vetëm për ndjekjen e kriminalitetit, por nëse ky takim rezulton me formimin edhe të një departamenti të posaçëm gjyqësor apo edhe të një departamenti tjetër policor, siç u raportua në media, atëherë vlerësoj se kemi një situatë krejt ndryshe. Tre institucione të tilla të posaçme besoj se do të jenë frytëdhënës sa i përket ndjekjes së zyrtarëve të dyshuar për vepra penale. Në një situatë të tillë, vlerësoj se më nuk do të lihej hapësirë për pengimin e punës së prokurorisë speciale, ashtu siç ka ndodhur deri më tani, thot Dujoski. Nga ana tjetër, duke komentuar njoftimet për zgjedhje të mundshme në Vjeshtë, Neziri thot se kjo është e mundur vetëm nëse partitë arrin marrëveshje për zbatimin e të gjitha pikave kontestuese.
Po mendoj se nëse traktohet një agjende e saktë e implementimit të gjitha obligimeve pa përmbushjes të gjitha detyrave nga marrëveshja e Prishtinës, atëherë mendoj se do të jetë shumë e lehtë të traktohet edhe data e zgjedhjeve.
Thot Neziri. Në bazë të marrëveshjes së Prishtinës së 3 muaj parambajtjes së zgjedhjeve, duhet të formohet edhe qeveria kalimtare, me përfshirjen edhe të opozitës, e cila do të merrej përsëritësisht me organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sipas një hulumtimi të Pew Research Center, këtë vit në Evropë janë rritur pikpamjet e pafavorshme ndaj muslimanëve. Në mesin e të anketuarve në 10 shtete ekziston ndjenja se refugjatët paraqesin kërcënim terrori. Shtypi i perëndimor shkruan se numri në rritje i migrantëve dhe refugjatëve ka bërë që të rritet edhe përkrahja për partitë ekstreme të djathtë. Një përmbledhje të këtyre artikujve gazetar për transmetimi ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Raportet e Evropës me minoritetin e saj musliman për një kohë të gjatë kanë qenë të vështira dhe me ankth.
shkrua në fillim të një artikulli e përditshmi e Washington Post dhe vlerëson se gjatë vitit të kaluar duket se kjo gjendje është përkeqësuar. Vala refugjatëve dhe migrantëve nga vendet me shumicë myslimane e kanë nxitur debatin për imigrimin në kontinent, duke shkaktuar ngritjen e partive të së djathës ekstreme dhe me gjas kanë kontribuar në vendimin e Britanisë për të larguar nga Bashkimi Evropian, shkruan gazeta dhe përkujton se një herësh grupet që pretendojnë se janë të inspiruara nga një version ekstremist i islamit kanë ndërmarrë sulme shkatërruese në Francë dhe Belgjikë. Në këtë aspekt vlen të theksohet edhe hulumtimi më i ri Pew Research Center, sipas të cilit në disa vende evropiane duket se në vitin 2016 janë rritur pikpamjet e pafavorshme ndaj myslimanëve. Kjo shifër në Britani ka shënuar kërcim prej 9 në 28%, ndërsa në Spanjë dhe Itali pikpamjet e pafavorshme kanë shënuar rritje të madhe, prej 8 në përkatësisht 50 dhe 69%. Në Greqi pikpamjet e pafavorshme në vitin 2014 ishin 12%, ndërsa në hulumtimin e fundit ato janë rritur në 65%. Në të gjitha 10 shtetet ku është zhvilluar hulumtimi i Pew Research Center, mesatarisht 59% ndjejnë se rritja e numrit të refugjatëve do të shtojë gjasat e terrorizmit në vendet përkatëse, që është dhënë më lart se sa për shqetësimet lidhur me ndikimet ekonomike apo krimet në pjesën më të madhe të shteteve. Më tutje në Britani, 80% e atyre me pikpamje të pafavorshme për myslimanët e kanë një ndjenjë se refugjatët paraqesin kërcënim terrori. Në hulumtimin e fundit të Pew Research Center, në përgjithësi shihet se personat e së djathës kanë më tepër pikpamje negative për myslimanët dhe refugjatët. Megjithatë, pikpamjet më negative i kanë mbështetësit e partive të së djathës ekstreme ose të atyre populiste, siç janë Partia Pavarësisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Frontit të Kombëtar në Francë. Njerëzit e moshuar dhe ata me nivel më të ulët të arsimit po ashtu kanë treguar prirje për të pasur pikpamje më negative në pjesën më të madhe të vendeve ku është zhvilluar hulumtimi, derisa rinia dhe personat me arsim të lartë ishin më tepër pozitiv për myslimanët. Hulumtimet janë kryer në Hungari, Itali, Poloni, Greqi, Spanjë, Holandë, Suedi, Francë, Gjermani dhe Holandë. Nga ana tjetër, e përditshme londineze Financial Times shkruan se nacionalizmi është njëri nga traditat më të fuqishme të Evropës moderne, por ishte diskredituar pas luftës së dytë botërore. Pas një orteku të krizave që e kanë goditur Evropën gjatë dekadës së kaluar, nga të cilat votimi në Britani për të larguar nga BE-ja është shembulli i fundit, nacionalizmi po e bën një rishfaqje, shkruan gazeta në artikullin me titull Nacionalizmi i ripërtrir po e ndjek Evropën. Derisa Evropa bashkohore është fundamentalisht kontinent paqësor dhe prosperues, Financial Times thekson se nacionalizmi me maska të reja është kthyer në skenë dhe manifestimet e tij më të qarta janë së pari për kushtimi fuqishëm i qeverive të një pjesë të vendeve për të mbrojtur interesat e veta kombëtare brenda BE-s dhe së dyti rritja e krahut të djathtë populist vendes.
Njerëzit duhet të heqin iluzionin që mposhtja e grupit militant Shteti Islamik ka hyrë në fazën përfundimtare. Është vërtet që Shteti Islamik ka humbur mjaft territor gjatë dy viteve të fundit, por vëmendja e këtij grupi tashmë është përqendruar në kryerjen e sulmeve më të mëdha terroriste. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit James Miller, autori i blogut Nën Flamurin e Zi, që publikohet në kuadër të Radios Evropa Lirë. Të ndjekim në vim disa pjesë të këtij shkrimi. Për dallim nga Al-Qaida, planet e luftës së grupit militant Shteti Islamik kanë shkuar një hap më tutje, të okupoj territore të shumta, të kryej sulme në tër lindjen e mesme, por edhe të frymëzoj sulme në tër globin. Është e saktë që Shteti Islamik ka humbur disa betejë edhe në Irak edhe në Siri. Sipas një raporti të publikuar së fundi nga ekspertët e kompanisë hulumtuese IHS, Shteti Islamik e ka humbur çerekun e territorit brenda 2 vjetëve të fundit. Si rezultat të këtyre humbjeve, ISI tash është duke u përqendruar më shumë në kryerjen e sulmeve terroriste në vende të tjera, sesa të përdor propagandën për të lavdruar fitoret e saj më tradicionale ushtarake. Kjo është e qartë se shenjë dobësisë, por një kafshë plagosur është padyshim shumë e rrezikshme. Aq më tepër që ISI ende ka përparësinë e përdorimit të fuqisë që i buron nga kontrollimi i territoreve për të nxitur terrorizmin dhe frikën për te kufijve të saj. Si pasojë kësaj dinamike, sa më shpejt që mposhtet ushtarakisht, aq më mirë. Ka gjithashtu shenja se betejat nuk po shkojnë aq mirë në krahasim me pritjet e shumicës. Faluxha është rimar nga ISI pas shumë muajsh rrethimi dhe pas një muaj luftimesh të pandërprera. Betejat për Mosulin dhe përfundimisht për Rakan, kryeqytetin e veçshpallur të ISIS në Siri, mund të zgjasin shumë më tepër. Edhe në Siri ka pasur ngjecje për koalicionin kundër Shtetit Islamik. Forcat e Shtetit Islamik së fundi ka nisur ofenziva kundër forcave mbrojtëse siriane, një grup kryesisht kurd që luan rol të rëndësishëm në përpjekjet amerikane për të mundur terroristët. Kjo do të thotë se forcat e përkrahura nga Perëndimi ende nuk po avancojnë më thellë në zemër të territoreve të ISIS. Edhe më keq akoma, një tjetër pjesë kyçe e strategjisë së SBA-ve për të mundur ISIS në Siri ka përjetuar një humbje të madhe. Javën e fundit të qershorit, ne kemi raportuar për sulmet ajrore të Rusisë kundër ushtrisë së re siriane, një grup që po lufton ISIS dhe që ka për krahin e SBA-ve dhe Britanisë. Një javë pas sulmeve ajrore të Rusisë, ushtria re siriane ka nisur një ofenziv të re kundër ISIS në Al-Bukamal, që gjendet në pjesën që e lidh territoret e ISIS në mes të Sirisë dhe Irakut. Me gjithë suksesin fillestar, ky formacion është dashur të tërhiqet mbi 240 kilometra për teshkret e tirës së hapur. Megjithatë, edhe në fitore ushtarake ka ngjecje nganjëherë. Shteti Islamik do të mundet ushtarakisht. Kjo thjesht duhet të ndodhë. Bota nuk ka ndonjë mundësi tjetër. Edhe pse progres po arrihet, hapi ngadalshëm i fitores dhe shqetësimet për rritje të tensioneve sektare rajonale janë shenja që tregojnë se shumë punë mbetet për t'u bërë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu i tha Radios Evropa e Lirë se gërmimet e terrenit në kampusin e Universitetit të Prishtinës për kontrollin e një lokacioni të dyshuar për varrezë masive do të fillojnë ditën e mërkurë me 13 korrik. Në punimet në kampusin e universitetit do të jetë pranishëm edhe delegacioni nga Serbia për të përcjellë zhvillimet. Gërxhaliu tha se ka dyshime se bëhet fjalë për viktima të përkatësisë shqiptare. Punimet do zhvillohen brenda 2 ditëve dhe nëse gjenden mbetjet mortore, punimet e makinerisë rën do të pushojnë, ka thënë Gërxhaliu për t'i përshtatur një tjetër formë të punimeve. Kina e ka hedhur poshtë vendimin e një gjykate ndërkombëtare kundër pretendimeve të saj për mbi 90% pronësi mbi detin e Kinës Jugore. Pekini ka thënë se vendimi i gjykatës së përhershme të arbitrazhit në Hag, se Kina nuk ka të drejta historike mbi ujrat dhe burimet në detin e Kinës Jugore, është bosh dhe i pavlefshëm. Këtë pasdite, Tribunali Arbitrazhit ka marrë vendim të paligjshëm, bosh dhe të pavlefshëm. Kina nuk e njeh dhe nuk e pranon atë, ka thënë folsi i lajmeve në televizionin shtetëror të Kinës, duke lexuar qëndrimin e autoriteteve. Tribunali në Hag ka thënë se Kina ka shkelur të drejtat sovrane të Filipineve. Përveç Filipineve, edhe Vietnami, Malajzia, Brunei dhe Tajvani thonë se kanë hise në detin e Kinës Jugore. 20 persona janë vrarë dhe dhjetra janë plagosur nga përplasja kokë me kokë dy trenave të pasagerëve në jug të Italisë. Aksidenti ka ndodhur në mes të qyteteve Bari dhe Baleta. Shërbimet emergjente po bëjnë përpjekje të nxjerrin pasagerët e bllokuar në rënoja. Mendoj se ka shumë të vdekur, tha komandanti i policisë lokale Ricardo Zingaro për televizionin Rai. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se Italia përballet me dy dekada të rritjes së stagnuar ekonomike. FMN ka thënë se rritja ekonomike në këtë vend do të jetë në 1% këtë vit, më pak se parashikimet e mbarshme prej 1.1%. FMN ka thënë se Italia nuk do të arrijë nivelet e para krizës deri në vitin 2025, kur fqinjet e saj do të kenë ekonomik deri në 20% mbi nivelet e 2008-s. Italia është vendi i tretë më i madh në Eurozonë. Italia ka 11% papunësi, ndërsa sektori i saj bankar është në krizë. Këngëtarja Taylor Swift është artistja ndërkombëtare që ka fituar më shumë ti gjatë vitit. Swift ka fituar 170 milion dollar gjatë 2016-s, kryesisht duke u falendëruar turneut 8 të suksesshëm botror të titulluar njëjtë me albumin e saj 1989. Këngëtarja 26 vjeçare ka dalë para grupit One Direction, të cilët dolën të dytët me 110 milion dollar fitime. Ndoqët blokun e lajmeve. Ndruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.